Němci placení řeckých dluhů neutečou. Právě dnes schválil německý parlament zákon, který umožní, aby se Německo mohlo podílet na záchraně Řecka. To se dostalo do obrovských dluhů a samo si nepomůže. Německo v případě potřeby poskytne zemím eurozóny úvěrové garance až 148 miliard eur. Platit dluhy za rozazovačné řeky se Němcům nelíbí. Jaká je atmosféra v Německu a proč se vůbec země snaží zachraňovat řeky? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je expert na zahraniční otázky, politolog z Hamburku Petr Robejšek. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy platíte, pane Robejšku, daně v Německu, pokud se nepletu.
No, bohužel.
To znamená, že jako německý daňový poplatník se budete podílet na záchraně Řecka tak trochu.
Ano, s radostí.
S radostí? To tam byla trochu ironie.
No, trošičku, tak máme víkend. Tak.
Tak jste si řekl, že ta ironie trochu neuškodí. Ale obecně řekněte, jaká je atmosféra v tomto směru v Německu, protože když člověk tak občas prolistuje německé noviny, tak se o tom pořád píše. A Němci z toho nadšení nejsou.
To jste vyslovila. Atmosféra v Německu je dosti pochmurná a odehrává se tam to, co se dalo už při zavedení eura předpokládat. A sice, že měna, která měla vlastně Evropany sjednotit, je ve skutečnosti právě tím, že selhala, je rozděluje ještě více a vyrůstají národní předsudky, o kterých jsme všichni doufali, že už jsou zapomenuté a že nebudou hrát v politice žádnou roli. A evropští politici způsobili to, že roli hrají i nadále a budou hrát ještě více.
Řekněte, v čem se selhala ta měna samotná?
Ta měna selhala v tom, že byla špatně založená. Ta byla, to samo o sobě vydalo na přednášku asi tak na 2 hodiny, ale v krátkosti řečeno, byla to politická měna. To znamená, to nebyla měna, která byla pro ekonomický rozvoj Evropské unie absolutně nutná. To byla politická měna, její prapůvodní motiv byla defenziva francouzské ekonomiky vůči německé ekonomice. Když se díváme do historie vzniku eura, tak to je vlastně ten prapůvod, že Francouzi se cítili právem slabší a snažili se nějakým způsobem dosáhnout řízené, stabilizované, institucionalizované neutralizace německé ekonomické síly. A k tomu slouží tahle ta měna a byla politicky založená. Politicky založená i v tom smyslu, že k jejím členům eurozóny byly přijaty země, které tam svojí ekonomickou podstatou nepatřily, ale politicky byly neodmyslitelně spjaté s Evropou. Představte si něco takového jako euro bez Itálie, bez země, kde byly podepsány římské smlouvy. To pro ekonoma není vůbec žádný problém, tak by to mělo být, ale pro politika a politici vládli Evropě je to nepředstavitelné. A proto se tam dostaly země, které tam nemají co dělat.
To je v podstatě věc, na kterou vy jste upozorňoval už v roce 2002, ať už v českém nebo i ostatně v německém tisku, protože ano. Jste psal tehdy, že na zavedení společné měny nebo na zavedení eura měly sílu stát jako Německo, Holandsko, Francie, ale ty ostatní ne.
Ano.
A nebylo to ale náhodou tak, že ty ostatní, ale třeba právě to je případ Řecka, trošku tak jako sfalšovali, aby se tam dostali, že to nemusel být zrovna problém té konkrétní měny? Že tak oni k tomu pomohli si k těm problémům?
Oni k tomu pomohli, přičemž kdo si pomohl, o tom by se dalo i debatovat. Kdyby třeba jsme se ptali, jak to vypadalo s Belgií konkrétně, tak bychom taky měli docela zajímavé otázky. Ta prozená chyba eura je v tom, že tam byly přijaté země právě tahle ta plážová společnost, řekněme, v tom středomořském regionu, přijaté země, které nebyly schopné vyvážet tak kvalitní, tak drahé a tolik zboží, aby ti mohli financovat svůj vysoký životní styl. A k tomu jim euro pomáhalo, protože oni se mohli v euru zadlužovat a tím vlastně sugerovat sílu, kterou nemají, v naději a teď vidíme, že v jistotě, že když přijde potom k tomu platennímu dni, tak zaskočí ti bohatší.
Takže jedním z důvodů, proč vlastně se Řecko dostalo do těch problémů, je tedy podle vás to, že má euro. A další, že je tam ten plážový styl, takový ten velmi štědrý sociální systém.
Tak já musím říct, mně se to líbí mnohem víc než ta pracovitost, ve které žijí. To je příjemnější.
Já taky ráda ležím na pláži.
Přesně tak, jako rádi bychom všichni leželi na pláži, jenomže samozřejmě potom musíme někde dostaneme ten účet za to ležení na pláži. A to se Řekům úspěšně podařilo. Přičemž je třeba říct následující. Řecká ekonomika byla stejně ve své historii stejně často solventní jako nesolventní. To, co zažíváme, není v řecké ekonomické historii nic zvláštního. A není to ani můj nějaký frontální útok na Řecko. To je jenom v podstatě normální reakce, kterou by zvolil kdokoliv jiný, když vidí možnost levně přijít k vyššímu životnímu stylu, tak samozřejmě tohle tu možnost využije. A Řekové ji prostě využili. A chyba ležela ani tak ne na té řecké straně, jako spíš u těch, kteří rozhodovali o tom, smějí tam vstoupit nebo ne. A to byli ti bohatí Evropané. To byli ti severoevropané.
A může někdo teď běžnému Řekovi vyčítat, že se nechce vzdát tady toho štědrého sociálního státu, když byl v něm zvyklý taková léta žít?
Určitě, můžeme se pobuřovat nad tím, jak málo vhledu do té situace a realit Řekové dávají svým demonstrováním najevo, ale vyčítat jim to nemůžeme, protože nejsem si jistý, jestli by všichni nejednali velmi podobně jako oni v podobné situaci.
Spíš je to problém tam jich politiků, kteří to jaksi umožnili a už to museli
poslední. Je opravdu celá řada příčin a dimenzí toho problému. Ano.
Tak to říká Petr Robejšek, posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Vraťme se teď k Německu, protože to je samozřejmě hodně, hodně zajímavé téma. Jakým způsobem doplácí Angela Merklova na to, že vlastně souhlasila tady s tím záchranným balíkem pro Řecko?
No to bude ještě téma pro politický thriller, co se tam vlastně o tom víkendu odehrálo. Já na to nemáme bohužel často dostatečně intenzivně probírat, ale tam se jistě, to bylo jistě velice, velice napínavé. Důsledkem je, že Angela Merkel udělala základní krok směrem ke změně eurozóny do spolku, ve kterém ti bohatší a výkonnější doplácejí, platí, financují ty slabší a méně výkonné. A to znamená samozřejmě, se to týká v první řadě Německa samotného a to jí neposloužilo. A tuhle tu skutečnost, kterou právě v tom úžasném tlaku, kterému byla tenkrát vystavena, o tom kritickém víkendu, tuhle tu skutečnost se teďko snaží revidovat. A já jsem si jistý, že se jí to podaří, ale samozřejmě nebude to jednoduché.
Ale nicméně doplácí na to politicky minimálně. Třeba její popularita asi není teď nejsilnější.
Ten poslední volební výsledek těch spolkových zemských voleb, ten samozřejmě nebyl zrovna prospěšný, ale zároveň se odehrává i to, že se oslabuje její vnitrostanická pozice, která doposud byla, se jí nikdo neodvážil skutečně zpochybnit.
Teď
to dělají opatrně, ještě pořád nepřímo, ale já mám dost kontaktů do toho stranického systému na obou stranách politického spektra v Německu, tak mohu říci, že tam se v zákulisí se odehrává samozřejmě mnohem, mnohem víc, než to, co se dozvíme navenek.
Takže říkáte, zatím jsou opatrní takový ti možní supy v CDU, ale
tuší svoji příležitost.
Tuší svoji příležitost. Je to v tom smyslu, že by ji mohli nahradit v čele strany.
Přesně tak.
A kdo si myslíte, že v tu chvíli by měl největší šance? Byť to asi není samozřejmě otázka týdnu, měsíc, ale spíš měsíců už možná ano.
Tak já už dlouhodobě vidím jako favorita teď už před tou krizí eura je Christian Wolff v mých očích, to je zemský ministerský předseda Dolního Saska. Velice schopný, neobyčejně schopný člověk, který se proslavil také tím, že velice úspěšně zvládnul pokus o převzetí Volkswagenu ze strany Porsche. A tam projevil i svoji jednak úžasné machiavelistické nadání a potom ekonomickou kompetenci, o které si myslím, že třeba ji Angela Merkel nemá v dostatečné míře. A potom samozřejmě i tvrdost, o které si myslím, že i tady v té konkrétní situaci toho kritického víkendu se Angele Merkelové té tvrdosti nedostávalo. Přičemž je třeba říci, to se nám to říká, když jsme v té situaci nebyli. Ten tlak, který na něj byl vyvíjen, musel být gigantický.
A myslíte tlak i třeba jakoby ze strany, řekněme, německých zbrojovek, které mají třeba v Řecku 13% německého zbrojního exportu směřuje do Řecka, to je potřeba říct. Německé a francouzské banky mají nejvíce řeckých státních dluhopisů, to je v řádu taky desítek miliard eur. V tomto směru dá se říct, že ten tlak na Angelu Merkelovou musel být třeba z bankovních podnikatelských kruhů.
Zespoň byl velmi silný, velmi silný v té bezprostřední situaci těch zúčastněných státníků. Potom ty telefonáty, o kterých se ví, včetně Baracka Obamy, to rozhodování pro ní bylo opravdu nelehké. Samozřejmě, že by se jí dalo vyčítat mnohé, i třeba to, že se právě, že se ohlíží příliš na zájmy, dejme tomu zbrojovek, nebo německých bankovních domů. Když to všechno vidíme v širším kontextu, tak je třeba říci, světový finanční průmysl je příliš velký. Jestliže pár bank zkrachuje, nebude to žádná ztráta. A ona se snažila tím, že teďko bude subvencovat Řecko, nebo aspoň začala s tím pomocným balíčkem, tak podporuje a udržuje banky, které ve skutečnosti nejsou prospěšné, které ale jsou tak důležité a v tu chvíli rozhodování na ní vyvíjeli tak úspěšně tak velký tlak, spojený s těmi ostatními dalšími tlaky, že nakonec podlehla a rozhodla se tak, jak se rozhodla.
Ale kdyby se rozhodla jinak, pane Robejšku, tak k čemu by to vedlo?
Tak podívejte si, my máme teď euro, dejme tomu, u 1,22 vůči dolaru. Byly doby, kdy euro bylo pod pary, to znamená pod 1:1. To mystérium toho, jak by se zachovaly trhy, ty vysoce spekulativní trhy, kterými všichni hrozili, to samozřejmě se nikdy nedozvíme, jak by to dopadlo, kdyby se bránila, a já si vůbec nejsem jistý, že by nutně muselo dojít k totálnímu crashi. Vůbec si to nemyslím, ale stojím s tím názorem, aby uvědomuju si to, že to je slabá pozice, stojím s tím názorem jako s domněnkou, jako s hypotézou, ale přesto si myslím, že jsem schopen aspoň jako alternativu obhájit do té míry, že stálo za to uvažovat. Jestli ten worst case, to nejhorší možné scénario, které bylo vlastně tím, co tlačilo Merkel k tomu, co udělala, jestli to byla opravdu ta nejpravděpodobnější alternativa. Já si to nemyslím.
Také pětice německých profesorů si to nemyslí, docela vysoké elity. Ty se obrátili na německý ústavní soud v této souvislosti, právě v souvislosti s tím záchranným balíkem. Může ústavní soud v tomto směru něco podniknout vůbec?
Teď už ne, jako samo o sobě, pokud jde o vyplácení těch tranží, ne, ale dlouhodobě ta žaloba jistě bude připuštěna a potom při jejím vyjednávání, a možná, že dokonce i na to spoléhá Angela Merkel, a myslím si, že právě na to může spoléhat, že německý ústavní soud v tomhletom ohledu opět zdůrazní již to, co v jednom svém předchozím rozsudku zdůraznil, že jsou určité meze obětí Německa a vstřícnosti Německa vůči Evropské unii. A teďko samozřejmě po tom, co se stalo v posledních měsících, je i pro ten německý ústavní soud ta nutnost definovat to ještě ostřeji a jednoznačněji, a nebo dokonce i vyjádřit odmítnutí těch politických rozhodnutí, když už jsou ex post, ty už padla a byla provedena, ale přesto ta nutnost je velice silná. Ten tlak působí i vůči tomu německému ústavnímu soudu, protože my si musíme uvědomit následující, to je poslední věta k tomu, evropanství německé elity, to znamená láska k Evropě uvnitř německých elit, se nedala ničím překonat. To byli nejevropštější lidé z celoevropského elitního spektra a ti jsou dneska zklamaní. To jsou ti, kteří se vždycky vyslovovali proto, aby se evropská integrace dále prohlubovala, aby se prostě na oltář toho evropského kladly národní zájmy. A tihle ti lidé v Německu jsou dneska zklamaní. A to je věc, která bude působit teprve ve středním a v dlouhodobém rozměru.
Politolog Petr Robejšek je hostem 20 minut Radiožurnálu. Které země budou následovat Řecko? Budou-li? Budeme se ptát. Ptát se samozřejmě můžete také vy, buď mailem 20minut@rozhlas.cz, anebo připomínám, že jsme také na Facebooku 3x2tv.facebook.com/20minut. Problémy má, pane Robejšku, už teď třeba Španělsko. Asi i Portugalsko můžeme zmínit. Koho dál můžeme zmiňovat? Itálii?
Jistě, bezesporu.
A mohou ty problémy být až takové, že to dopadne tam jako v Řecku? Že budou prosit o záchranu?
Já si myslím, že to je velmi pravděpodobné. Teď v podstatě se pro mě se staví jenom otázka, která z těch zemí bude ta další. A to je i to fatální na celé té dosavadní, na tom krizovém managementu Evropské unie a eurozóny jako takové. Je fatální, že to co teďko udělali a co stálo obrovské sumy peněz, ve skutečnosti není vůbec žádné řešení. To je to, co si Evropané koupili, je čas a to, co si koupili, je velice krátký čas. A to, co se opravdu by se mělo udělat, to se nedá udělat tak rychle, aby to opravdu mohlo trhy nějakým způsobem uklidnit. To znamená, k tomu evropskému krizovému managementu, který musí počítat s tím, že přijdou další s nastavenou rukou, bude muset patřit i to, že Evropané budou velice tvrdě, a Německo s tím už začalo, vystupovat vůči finančním trhům se zákazy. S konkrétními zákazy.
A nemůže to dojít ve finále tak daleko, že budou chtít Řekové zpátky drachmy? Že budou chtít Italové zpátky liry?
Já osobně nedávno jsem to už v jednom interview řekl, že si umím představit, že se jednoho dne dozvíme, že právě v těchto dnech se někde tisknou drachmy. Protože aby efekt toho návratu té původní měny byl skutečně smysluplný, tak se musí odehrát více nebo méně znenadání. Musí to jít hrozně rychle. To znamená, ta věc musí být připravená a musí jít více nebo méně ze dne na den, což se nikdy nepodaří, ale každopádně ten prostor toho vákua musí být co nejkratší. A ten proces samotný vůbec není žádný problém. Zavede se drachma, jedna ku jedné vůči euro a okamžitě se znehodnotí na tu úroveň, která jí odpovídá, tím se zlepší konkurenceschopnost Řecka. A Řecko se vrátí na svoji vlastní úroveň, bude opět schopné exportovat. Samozřejmě, že se i projeví to, že to je ekonomicky slabá země, která nemůže financovat tak vysoký životní standard, jaký financovala doposud. Ale to se projeví tak jako tak. To znamená, já jsem si jistý, že tohle ten scénář se diskutuje, ne-li již částečně realizuje.
Jedna otázka z našeho mailu 20minut@rozhlas.cz. Ptá se Michal, kde by byla dnes Česká republika, kdyby přijala euro?
Víte, Česká republika strukturálně není srovnatelná s těmi problémovými případy, jako je Řecko nebo jako je Španělsko. My jsme stará průmyslová země, zaostalá jenom tím, že komunisté tady vládli po svém příliš dlouho. Znamená, ta vazba na ekonomickou evropskou tradici a strukturální zakotvení v tom bohatém jádru by České republice nijak zvlášť, v každém případě by se nenacházeli v podobné situaci, jako tyhle ty problémy. Nové země. Ale já osobně jsem se vždycky přimlouval na to, abychom si to dobře rozmysleli, kdybychom převzít euro, protože dnes například bychom museli připlácet na ty chudší a jistě nemáme rozdávat, co rozdávat. A navíc ty evropské náklady zavedení eura by se mohly ukázat jako vyhozené z okna, protože nikde není řečeno, že euro jako takové přežije. To také není nikde řečeno. Ta možnost, že euro za 5 let už nebude existovat vůbec, je podle mého 50-50.
Takže podle vás už spíš není ani téma tak, že bychom my tady měli řešit, kdy přijmout euro, ale spíš se bude řešit, kdy Němci zavedou marku zpátky.
Nebo? Ano, to je samozřejmě absolutní extrém, ale je to myslitelný scénář, jestliže ti, kteří dělají problémy, nebudou ochotní se nějakým způsobem sanovat a modernizovat, tak je možné, že ty bohatší státy, a teďko nemluvím jenom o Německu, že ty bohatší státy řeknou, OK, my máme svoji vlastní měnovou zónu, která sobě pasuje. Která opravdu může fungovat. Přičemž je docela paradoxní, že údajně v této kritické noci, o které jsme již hovořili, hrozil Nicolas Sarkozy tím, že Francie vystoupí z eurozóny. Přičemž absurdně je to v tom smyslu, že eurozóna vznikla, jak jsem již na začátku uvedl, právě z důvodu, ze zájmu Francouzů na tom, aby mohli oslabit německou hospodářskou nadvládu v Evropě.
Třeba to byl nějaký francouzský vtip, který nikdo nepochopil.
Tak, víte, to je ten obrovský tlak, který tenkrát, já bych opravdu byl rád malou muškou, která poslouchala tu debatu. To muselo být strašně zajímavé.
Pojďme ještě se podívat na náš mail 20minut@rozhlas.cz. Jsou zde také otázky, které se týkají České republiky a konkrétně právě probíhající kampaně před volbami. Tak jeden dotaz je na to, jak se vám kampaň líbí tady u nás. Mám pocit, že jste se asi ještě moc nestihli rozhlédnout. Jste tady asi 3 dny teď.
Já samozřejmě to sleduju z pozarohu velice intenzivně, protože moje vazba na Českou republiku je známá a hodně silná. Já vždycky říkám, že se zabývám opravdu složitými věcmi, které se týkají mezinárodní politiky, ale na tak složitou věc, jako je česká vnitřní politika, si netroufám. Takže bych se držel spíše zpátky. Osobně bych řekl, že ten tón komunikace, kterou jsme mezi sebou politické strany zvolili, není úplně optimální.
A čím si vysvětlujete třeba, že se tady začínají tak hodně chytat, alespoň podle průzkumu veřejného mínění to tak vypadá, nové strany, ať je to TOP 09 nebo Věci veřejné?
Tak já si myslím, že TOP 09 není skutečně nová strana, to je nová organizace se starými politiky, kteří se snaží z toho kapitálu, který někteří z nich opravdu právě mají, já si myslím, že tam jsou schopní lidé vytěžit co nejvíce. No a pokud jde o věci veřejné, tak bych vyčkal. Bych vyčkal, co budeme o věcech veřejných říkat za 2-3 roky.
Petr Lebloch píše na náš mail, ptá se zpátky k euru. Proč díky této krizi Řecka a eura oslabila vůči euru také česká koruna? Čím si to vysvětlujete?
No, jsou některé zlé jazyky, které říkají, my jsme jedna spolková země, Německa, tak bych tak daleko bych asi nešel, ale v každém případě patříme, jak už jsem zmínil, do toho evropského hospodářského, středoevropského hospodářského kontextu. A ten středoevropský hospodářský kontext, nejenom proto, že jsme členové Evropské unie, ale prostě jsme v tom geopolitickém svazku, ten je celý jako takový postižen tím, co se odehrává, tak říkají, z jeho podbřišku. A tím pádem se to týká zrovna tak naší koruny.
To znamená, že jsme příliš závislí ekonomicky na tom, jak se daří německé ekonomice.
Nejenom, ale hlavně. No, jistě, ten region je postižen a my jsme součástí tohoto regionu, ale samozřejmě ten nejsilnější hráč je tam Německo.
Politolog Petr Robejšek byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Vy si poslechněte na Radiožurnálu za chvilku zprávy. Helena Šulcová vám přeje hezký pátek a také hezký víkend. Naschledanou.